ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอร์ตโฟลิโอมาสเตอรี่รายการดีๆที่จะนำพอร์ตโฟลิโอของฟีโนเมนามารีวิวกันในรายการนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่7มีนาคมแล้วนะครับพบกับผมกิ๊กกสินสุธรรมนัสนะครับและคุณหยงวสินปริทันเช่นเดิมครับสวัสดีครับคุณหยงครับ
สวัสดีครับกิ๊กสวัสดีครับท่านผู้ชม
ผมเชื่อว่านะวันนี้นะคุณหยงหลายคนน่าจะรู้สึกแปลกไปเนาะตั้งแต่อินโทรเลยนะครับนี่ออกมาแล้วครับท่านแรกนะครับคุณวีวินวิฟนะครับสวัสดีค่ะยินดีกับฟีโนเมนาชมใหม่นะคะขอบคุณนะครับพี่โปครับขอบคุณครับก็เรามีงานรีแบรนดิ้งไปเมื่อวานเนาะคุณหยง
ครับ
ครับเราไปจัดงานรีแบรนดิ้งของฟีโนเมนาเนี่ยเพื่อภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใสสดชื่นกระชับฉับไวมากขึ้นนะครับเราได้ไปจัดงานรีแบรนดิ้งมากันเมื่อวานนะที่ Beat Active นะครับที่ไบเทคบางนาไม่แน่ใจว่าพี่ๆเคยไปกันไหมเนาะนะครับเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศงานมาให้ดูนะเมื่อวานนี้คึกคักมากนะครับเราไม่ได้เชิญนักลงทุนไปเนาะเราจะเป็นเชิญแบบพี่ๆสื่อมวลชนกับพาร์ทเนอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะครับนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศงานเมื่อวานนะครับเราหลังจากเรารีแบรนดิ้งไปเนี่ยเราจัดงานกันที่ Beat Active นะครับพี่ๆคนไหนที่นักลงทุนที่มีลูกมีน้องๆเนาะอาจจะเคยไป Beat Active กันบ้างนะครับเป็นรายกิจกรรมที่ดีเลยข้างในเนี่ยเขามีเวทีมวยอันนึงด้วยที่เอาไว้จัดมวยไทยไฟกันนะครับเราไปใช้สถานที่ตรงเวทีมวยเนาะแล้วก็จัดงานรีแบรนดิ้งของฟีโนเมนาขึ้นมานะครับในเมื่อวานเนาะก็มีคุณเจษนะครับคุณแบงค์ตัวผมเองรวมถึงผู้บริหารของฟีโนเมนาทุกท่านเนี่ยก็ไปร่วมงานกันนะครับเราได้เกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่านเลยเนาะคุณหยงในงานนะครับที่เข้ามาช่วยแผ่น panel discussion discuss กันเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางตลาดทุนไทยในอนาคตนะครับรวมถึงนะคุณหยงเมื่อวานก็ขึ้นเวทีด้วยนะกับคุณกิตเอแอสเซทใช่ไหมครับคุณหมูบดินนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากอีสปริงนะชื่อพี่เขาชื่ออะไรนะครับพี่หยง
ยูเคแซมอีสปริงอีสปริงพี่หมูพูดถึง
พี่หมูอีสปริงอ่ะพี่คนนี้ส่วนอินการเคแซมน่ะชื่ออะไรนะคนนี้พี่หมูบดินค่ะผมก็มีบลจ.หลายท่านเนาะเพราะว่าทางกสิกรแอสเซทเนี่ยก็ล่าสุดก็ได้พาร์ทเนอร์กับตัว JP Morgan นะครับแล้วก็เอามุมมองการลงทุนดีๆมาให้พวกเราเนี่ยลงได้ลงทุนได้ติดตามกันนะครับก็เลยเชิญพี่กิจจาก K Asset เนาะเข้ามาให้ความรู้กับเราในเซสชั่นเมื่อวานนะครับจากทางอีสปริงนะครับคุณหมูบดินนะครับแล้วก็จากทางกรุงศรี
คุณกิติศักดิ์คุณกิติศักดิ
์คุณกิติศักดิ์ใช่ครับผมแล้วก็ล่างขวานี่ใครครับคุณหยงหล่อสุดเลย
นะใครก็ไม่รู
้คุณหยงก็ร่วมดิสคัสกับทั้ง Global Fund House ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น JP Morgan นะครับกลุ่มของอีสปริงแล้วก็กลุ่มของ BlackRock เนาะนะครับคุณหยกก็เข้าไปร่วมในแพนเนลเพื่อดิสคัสหามุมมองกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเอามาให้กับนักลงทุนได้ชมกันนะครับตอนวันนี้นะหัวข้อตอนวันนี้คือถึงเวลาปรับพอร์ต GAR นะครับผลตอบแทนเด่นรับปี2024นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาพอร์ต GAR ซึ่งเป็นพอร์ต Global Absolute Return นะเป็นพอร์ตแรกและเป็นพอร์ตหลักของฟีโนเมนาเลยเอามารีวิวให้กับนักลงทุนได้ชมกันนะครับพอร์ต JR ก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่ต้องเป็นต้นกำเนิดก็ต้นกำเนิดเลยนะคุณหยงเป็นต้นกำเนิดของฟีโนเมนาแล้วก็เกิดมาจากพอร์ตนี้แหละครับที่ช่วงแรกเนาะเราก็ใช้พอร์ตนี้แหละในการดูแลนักลงทุนทั่วประเทศนะครับเป็นพอร์ตแรกๆก่อนที่เราจะขยายไปให้มีหลายๆพอร์ตอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึง JR นะเดี๋ยวเรามารีวิวผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างๆกันนิดนึงนะครับ
ได้ครับ
เอาสไลด์ผมขึ้นนิดจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีสำนักข่าวไปเยอะมากนะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณสัก40สำนักข่าวนะครับสิ่งที่เรารีแบรนด์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฟีโนเมนาคือunlock your investment potential เนาะเราเปิดประตูสู่โลกการลงทุนให้กับคนไทยทุกคนนะครับตอนเนี้ยฟีโนเมนาสิ่งที่เราปรับโฉมใหม่ก็คือเรามาภายใต้คอนเซปต์ใหม่ก็คือ ahead of the game นะครับเราต้องการเป็นนำตลาดเป็นผู้ที่มองไปข้างหน้าแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกแห่งการลงทุนบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมลงทุนในประเทศไทยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะออกมาคอตลาดมากขึ้นมาวิเคราะห์ให้ดูกันสดๆแบบเจาะลึกมากขึ้นนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของ Ahead of the Game จริงๆงานเมื่อวานเนี่ยเป็นงานใหญ่มากนะสำนักข่าวมาเยอะมากวันนี้ผมก็ ได้เห็นข่าวออกไปทาง Facebook เยอะมากๆนะครับฝากทีมงานเนาะช่วยโพสต์ลิงก์ของทางแบร์ไตลงไปในช่องคอมเมนต์ให้นิดนึงนะครับเผื่อนักลงทุนท่านไหนสนใจว่าในรายละเอียดลึกๆเนี่ยฟิโนมีนาการรีแบรนด์ครั้งนี้จะปรับรูปโฉมไปเป็นอะไรบ้างมีจุดไหนที่เป็นรายละเอียดบ้างนะครับฝากติดตามในลิงก์คอมเมนต์ต่อนะครับฝากทีมงานโพสต์ให้เนาะนะครับโอเคขอบคุณครับมาครับพี่ยงเรามาดูกันก่อนเลยPortfolio Performance Review นะครับ1เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็เราเพิ่งขึ้นเดือนใหม่นะครับแล้วก็ใน1เดือนเต็มๆนะก็คือเดือนกุมภานะครับสิ้นสุดวันที่วันสุดท้ายเลยนะครับพอร์ตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับคือพอร์ต Triple G นะครับก็เป็นพอร์ตที่ลงทุนในหุ้น 100% เนาะแล้วก็ทางทีมงานของฟิโนมีนาเนี่ยนะครับภายในกันเองเนี่ยนะครับก็เราก็จัดพอร์ตนะครับโดยที่เลือกธีมต่างๆนะเข้ามาผสมนะเป็นธีมโกรทระยะยาวนะครับก็ให้ผลตอบแทนถึง 7% นะครับลองต่อมานะครับถ้าเป็นพอร์ตในบ้านนะครับก็จะเป็น GAR นะครับเพราะว่าในบ้านหมายถึงว่าภายใต้กลุ่มของฟิโนมีนานะครับก็เป็นพอร์ต GAR ที่เราจะมาขยายความกันนะครับว่าเดือนที่ผ่านมานะครับทำได้ถึง 5% นะ 5.4%นะครับแล้วก็ All Balance ซึ่งก็เป็นพอร์ตมหาชนนะนักลงทุนลงกันเยอะนะครับลงหุ้นไม่เต็มนะก็ลงหุ้นอยู่ประมาณ 60% นะตอนนี้50บวกลบตอนนี้ติดอยู่ข้อนบนเนี่ยนะครับ 2.7% ในเดือนกุมภานะครับมาที่พอร์ตของกูรูบ้างนะครับกูรูก็ทำได้ดีหลายพอร์ตเลยนะครับนำมาโดยพอร์ตของ OMO นะของ Bottom Liner นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับ Bottom Liner นะครับลงทุนตามได้นะครับผ่านพอร์ตของ OMO นะครับแล้วก็พอร์ตของ Deep Scope นะครับตัว AI นะซึ่งขับเคลื่อนโดย AI นะครับ GMAI นะครับ 5.8% นะครับก็แล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับพอของคุณแอนดูเป็นยังไงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ประมาณ 4% นะครับแล้วแต่ก็ยังนำโดย AWS นะครับของพี่หนุ่มเวลกูรูนะก็ 4% นะครับในหลายๆพอร์ตปีที่แล้วเป็นเดือนที่แล้วเป็นเดือนที่ดีนะครับในฟันเฮ้าส์นะครับ UOBนำโดดมาเลยนะครับ 5.4% นะครับแล้วก็ทาง KTAM นะบลจ.กรุงไทยนะครับ 3.9 นะครับแล้วก็ทางพวกพอร์ตที่เป็นลักษณะของอ่ะ GOR นะร่วมกับ Franklin Templeton นะครับ 2.6% นะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วพอร์ตสไตล์ DCA วางแผนการเงินระยะยาวก็เป็นบวกเกือบทั้งหมดนะครับก็ตามระดับความเสี่ยงไล่กันไปนะครับ
โอ้พอร์ตกูรูดูดีมากเลยครับคุณยง
ครับใช่มาก็แน่น
อย่างพี่หนุ่มนะเวลพี่หนุ่มเวลกูรูนะดีต่อเนื่องเราเพิ่งเชิญพี่หนุ่มมาออกไลฟ์มาเล่าถึง strategy ที่พี่หนุ่ม implement ลงไปในพอร์ตเวลกูรูให้ฟังนะครับตอนนั้นนะผมก็จำได้ว่ามีคนสนใจกันเยอะเลยนะครับพอร์ตปังๆที่มานะ OMO นะ Bottom Liner Gmail นะ Deep Scope Deep Scope นี่เท่มากนะครับใช้ AI ในการวิเคราะห์กองทุนว่าลงทุนไหนดีนะกองไหนดีนะครับมา 5.8% นะครับคุณหยงเราพากูรูท่านอื่นมารีวิว strategy กับนักลงทุนบ้างดีไหมอ่ะ
อยากฟังใครอยากฟังใครคอมเมนต์เลย
ถ้าเบื่อคุณหยงแล้วเราจะเชิญคนข้างนอกมาได
้สลับกันถ้าอยากฟังใครสนใจพอร์ตไหนนะคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวพี
่เราให้เลือกเลยว่าคุณหยงให้เลือกใครบ้างขอ2 ช้อย
คุณเวลกูรูก็ฟังแล้วผมว่า Bottom Liner ก็น่าสนใจ
โอเค OMO นะพอร์ต OMO ที่ได้รีเทิร์น 6% ในหน้านี้นะคร
ับ แล้วก็ผมว่า GMAI ของ Deep Scope ก็น่าสนใจนะยุค AI เขาทำยังไงทำไมถึงใช้ AI ไม่ใช้คนเลยนะครับ
โอเคได้ครับงั้นเราเปิดโหวตดีกว่านะครับว่านักลงทุนอยากฟัง strategy ของใครครับระหว่าง OMO นะที่เป็นของ Bottom Liner กับ Gmail นะที่เป็นของทาง Deep Scope ใช้ AI ในการจัดการและคัดเลือกกองทุนนะครับใครอยากฟัง OMO กด1อยากฟัง Gmail กด2ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวอาทิตย์ถัดๆไปเนาะเดี๋ยวเราเชิญมาออกในรายการนี้ด้วยกันนะครับนะธนพรนะบอกอยากฟัง Gmail นะครับคุณเมย์นะอยากฟัง OMO นะครับโอ้คะแนนเท่ากันเลยอ่ะ คุณกิติบอกเอาหมดเลยครับทั้ง Gmail OMO เอาหมดนะครับคุณนาปา11เลยเหรอครับ11 1นะครับน่าจะ1นะครับ
ยก2มือยก2
กูคะแนนพอเลยอ่ะคุณหยง
เหรอนะเดี๋ยวพูดโอ๊ยเริ่ม
4
คะแนนเอ้ย
6โอ้โอ OMO มาเต็มเลยฮะเห็น performance ดีใช่ไหมครับเห็น 6% ใช่ไหมอยากรู้เคล็ดลับใช่ไหมว่าทำยังไงได้ 6% นะ
นะครับก็ bottom liner นะถ้าใครติดตามเขาก็เป็นแบบสายแบบโหตามเรื่องหุ้นต่างประเทศ bottom up แบบใกล้ชิดนะเรื่องเทคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะค่อนข้างลึกอยู่นะครับก็อ่ะติดตามกันได้นะครับคราวนี้มาอัปเดต performance จากต้นปีหน่อยนะครับจากต้นปีนะ year to date นะครับก็ถ้าเป็นพอร์ตโฟลิโอแบบว่าสูงสุดเลยนะก็จะเป็น BIC นะครับ BIC ก็เป็น machine learning 100% ของนะของทีมเรานะครับในกลุ่มเทคนะครับก็ BIC แยกเป็นตามเทคนะครับก็จะเป็นลักษณะกลุ่มเซกเตอร์ก็ 8% นะครับแล้วก็ AWS นะถ้านับตั้งแต่ต้นปีนะของคุณ Andrew All Weather Strategy ก็ยังนำมาอันดับ1อยู่นะครับถ้านับ2เดือนแรกของปีนะครับ 7.2%นะครับตามด้วยพี่หนุ่มและกูรูนะโหเบียดกันแบบ
เบียดกันมาก
อ่ะเออ2คู่นี้ก็นะยกให้เขาจริงๆนะในช่วงปี2ปีนี้แบบโหของคนอ่ะ
มีสูสีกันมาโดยตลอดเนาะคุณหยงเป็นเบียดทําไมตลอดเลย2พอร์ตเนี้ยครับ
ครับก็ส่วนของในเป็นอินเฮ้าส์นะนะครับในกลุ่มฟีโนเมนาที่เราทําเนี่ยก็นํามาด้วยกาปีนี้กาเริ่มตีกลับขึ้นมา 5% นะครับแล้วก็ Triple Gนะครับถ้านับมกรามีย่อไปแรงพอสมควรเหมือนกันเนาะก็ในที่ปจีถ้าใครลงทุนอยู่ก็จะรู้ว่ามี ASP Digibox อยู่ 5% นะนะครับก็จะสวิงหน่อยนะครับถ้านับต้นปีก็ 3% นะครับก็ในพอร์ตอื่นก็ลดหลั่งกันไปตามความเสี่ยงนะครับ
ครับผม
อ่ะวันนี้เรามา
เจาะกากันนะคุณหยง
ครับขอย้อนกลับไปไกลๆนิดหนึ่งในปี2023
แล้วคุณหยงต้องมาในทีมอดีตปัจจุบันอนาคต
สรุปได้ดีคือเราจะรู้ว่าปัจจุบันเป็นไงหรืออนาคตจะไปทางไหนเนี่ยเราย้อนขอกลับทวนอดีตอีกครั้งนึงก่อน
คือ
ต้องยอมรับว่าบึกาเนี่ยในปี2023เนี่ยทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีคือปิดปีเนี่ยแฟลตนะครับปิดปีติดลบนิดหน่อยนะครับนับจากต้นปีนะนะครับคือถือว่าเราปักหมุดต้นปีลงทุนอะไรนะเราปรับพอร์ตระหว่างทางเป็นอย่างไรนะครับปลายทางเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะครับอยู่เท่าไหร่นะครับก็ติดลบนิดหนึ่งนะครับ 0.07 นะครับถามว่าเราทันด้านล่างเนี่ยแยกถามว่าเราได้กับโดนอะไรบ้างคนที่ได้คือกลุ่มนี้เวียดนาม AF Mode ได้ทองนะได้เกาหลีนะครับยูจิสก็ได้นะนะครับคอนทีมไอ้สีทั้งแดงดำเนี่ยคือว่าตัวกองที่เราเข้าไปเนี่ยในช่วงเวลาที่เราเข้าไปเนาะมันช่วงเวลาที่เราถือเนี่ยมันบวกขึ้นไปเท่าไหร่นะครับอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับ Principal VNQ เนี่ยเราเข้าไป2ไม้23ปีของ23เราเข้าไปไม้1 22เราเข้าไม้แรกนะครับถั่วๆกันแล้วเนี่ยที่ช่วงที่เราถืออยู่ตลอดเนี่ยก็คือประมาณ 12% แต่คูณด้วยเวทนะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็คอนทริบิวเป็นบวก2แต่ตัวฉุดมันแรงนะคนฉุดแรงก็จะมีไม่มีอะไรเลยครับเราติดพี่จีนหนักเหมือนในหลายท่านนั่งคุณในหลาย
ตัวเดียวเลยนะคุณหยงจีนเนี่ยทั้งสอง
เหนื่อยแล้วครับก็โดนจีนฉุดนะแล้วก็ในสัดส่วนที่คือจีนกลุ่มเดียวเนี่ยนะครับสองกองนะก็เคชัยนาคีทีเอชเนี่ยรวมกันนะปลาไปก็4.6% นะครับ 4.7 นะโอ้โหหนักอยู่นะครับแค่จีนฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โดนดึงลงมาเนี่ยโดนจีนปี2023นะฉุดลงมานะครับถามว่าจากต้นปี year to date ปีนี้2เดือนแรกเนาะนะครับเป็นอย่างไรบ้างกาบวกมา 5% นะครับแล้ว 5% ที่ว่าเนี่ยนะครับมาจากอะไรโหเวียดนามกับมาตีนะซึ่งเวียดนามเนี่ยแบกเป็นเดอะแบกปี2023เป็นคนแบกเพื่อละยิบเปิดมา24ก็ยังแบกแต่แค่ว่าแบกต่อแบกต่อเวียดนามแบกต่อนะครับแล้วได้สมาชิกใหม่ที่เราปรับพอร์ตจำได้นะครับตอนเราต้นปีเราปรับพอร์ตหลังปีใหม่นะเราออก strategy outlook ครึ่งปีแรกเราปรับพอร์ตไปค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนแรกของปีนะครับเราหยิบ KF US เข้ามา KF US เนี่ยหยิบปุ๊บเขาเรียกว่าพระทันใจหยิบปุ๊บได้ผลเลยนะครับก็คือแบกเพื่อนขึ้นมาเหมือนกันเราปรับเข้ายุโรปวัน Euro EQ ก็ดีดเลยนะครับ KF Sin CFX นะครับแล้วก็มาเลยเหมือนกันนะครับ KTA share นั่นแหละไอ้ที่เห็นเป็นบวกๆเนี่ยคือมันเริ่มละจะเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มไม่ไ ็นตัวฉุดนะก็จะมียังเคไชน่าที่ยังเรียกว่าเป็นเน็ตเป็นขาลงแต่ว่าตัวฉุดค่อนข้างเล็กก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตลาดโลกนะดีขึ้นด้วยตลาดจีนที่เคยฉุดเพื่อนสวนทางเพื่อนก็เริ่มตีไปในทางเดียวกันนะครับฉะนั้นต้นปีนะครับ 5% เนี่ยจริงๆแล้วแปลกมาด้วย 3-4 กองแรกเท่านั้นนะครับก็เวียดนามหน้าเดิมแล้วก็สมาชิกหน้าใหม่อีก 2-3 กองนะครับ
มีเพื่อนช่วยแบกนะคุณหยงปีที่แล้วนี่เวียดนามเป็นพระเอกเนาะปีนี้เราเริ่มมียุโรปกับอเมริกาเข้ามา
เริ่มเป็นพระรองเข้ามาละนะครับก็แล้วเวียดนามเรามีเยอะด้วย
ใช่มีเยอะด้วยใช่ครับ แล้วเราก็ยังเชียร์อยู่นะครับเชียร์การลงทุนในยุโรปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้ายุโรปเนี่ยติดตามในเพจฟีโนเมนาได้นะครับเรามีเชียร์เข้าอยู่นะครับผ่านกองทุน1ยูโร EQ นั่นเองครับผม
ครับถามว่านอกจากสภาพตลาดดีแล้วเราทำอะไรไปบ้างนี่เอามากางให้หมดเลยนะแล้วก็มาดูว่าไอ้ที่เทปรับนู่นปรับนี่ไปเนี่ยอันไหนถูกอันไหนผิดวิธีอ่านอย่างนี้นะครับต้องแบบมานั่งคือวิธีอ่านคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าเราปรับพอร์ตนะวันที่คือวันที่นักลงทุนได้รับโนติฟิเคชันไปนะครับแต่ละถ้าใครปรับตามก็จะได้ใกล้เคียงใครปรับช้าไปหน่อยหรือใครไม่ได้ปรับตามเนี่ยก็จะห่างออกไปละนะครับวิธีอ่านก็คือว่าตอนที่เราเข้าอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเข้าSCB GOH นะ13เดือนมีนาไอ้16มีนานะครับเราเข้าไป 10% ตรงนี้คือน้ำหนักหลังจากเราเข้าเนี่ยจนที่วันเราถือจนจบทางเนี่ยนะครับถือจนถึงทุกวันนี้หรือเราไปขายระหว่างทางก็ตามเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าวันเราเข้าจนวันเราออกอ่ะบวกไป 2.4% นะครับแล้วตอนที่เราเข้าใช่ไหมเราเข้าไปด้วย 10% เรามักจะต้องออกอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นเราออกเฮลท์แคร์KFS Share ออกไป 10% นะครับและในช่วงเวลาเดียวกันพูดง่ายๆว่าตอนที่เราไปเข้าเนี่ย KFS Share เนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันที่เราเปลี่ยนไปเข้าทองเนี่ยเขาไปยังไงต่อเขาไปทางไหนก็คือพอเราไปเข้าโกนะโกขึ้นไป 2% หลังจากนั้น KFS Care ลงไปอีกลบ0ลบ 4% อย่างเงี้ยเราถือว่าเราปรับดีกว่าไม่ปรับเราไปถือไว้เนี่ยถ้าเราถือ position เดิมเนี่ยนะครับในเวลาเดียวกันเนาะนะครับลงไปอีก 4% นะครับอย่างนี้เราก็จะติ๊กให้เป็นบวกเนาะนะครับนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการปรับพอสมควรเลยคือต้องเข้าใจว่าพอร์ต Global Absolute Return ของเราเนี่ยพอร์ตกานะครับแผนการลงทุนกาเนี่ยนะครับเป็นแผนการลงทุนที่ให้คำแนะนำแบบสไตล์เรียกว่าผมคิดว่าไดนามิกที่สุดละนะครับในแผนการลงทุนของเราเนาะของเราก็จะมีอย่างที่เรียนเรามีโมเดลการลงทุนมากมายเลยนะครับทุกให้เหมาะกับทุกสไตล์การลงทุนนะครับก็แผนนี้จะเป็นแผนที่ไดนามิกที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราปรับนะผมคิดว่าเรามาดูในเชิงว่าถ้าเราปรับเทียบกับไม่ปรับเนี่ยมันเน็ตๆแล้วเป็นบวกอย่างไรนะปีที่แล้วเราปรับไปก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ปี2023เนี่ยก็ถือว่าแม้ end result เนี่ยมันจะโดนถ้าเราจำได้นะปี2023เราโดน drag ด้วยจีนนะครับแค่2กองเนี่ยก็ 4% เกือบ 5% ละที่เราปรับไปเนี่ยจริงๆแล้วแอคชั่นส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยนะเป็นติ๊กถูกเนี่ยก็คือว่าเราทำดีกว่าไม่ทำพูดอย่างนี้นะครับเช่นเราไปเข้าเกาหลีนะ17สิงหานะครับเข้าเกาหลีนะครับ 10% เราออกจากแคชครับ KKPS Plus ก็คือตราสารหนี้ระยะสั้น 10% เราออก 10% หลังจากนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้ขายนะจนถึงวันนี้เกาหลีเนี่ยบวกมาประมาณ 7% นะครับตัว S Plus ที่เราขายออกไปเนี่ยก็เป็นตราสารหนี้นะก็บวกไปเปอร์เซ็นต์นึงนะครับยกตัวอย่างจะมีแค่ช็อตหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะ2ช็อตแหละนะครับที่อาจจะตัดสินใจแล้วเรียกว่ายังไม่ถูกนะจริงชัดๆคืออันนี้เข้าโหมดนะครับในไม้แรกนะเราเข้าโหมด2ไม้โหมดไม้แรกเทียบกับว่าตราสารหนี้อ่ะนะครับก็เรียกว่าโหมดไม้แรกก็เราเข้าอาจจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็มันก็มีช่วงดิฟลงไปในเดือนออกตุลานะครับก็ยังบวกไม่มากถ้าเทียบกับอยู่ตราสารหนี้ก็อาจจะเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้ามาดูโหมดไม้2เนี่ยเราเข้าโหมด2ไม้เดือน9เข้าไปทีนึงเดือน10ต้นเดือน10เข้าอีกไม้นึงไม้หลังเนี่ยโหมดบวกได้มา14นะครับเพราะฉะนั้นไม้หลังเนี่ยถูกทางเลยถ้าเอา2ไม้มาถ่วงกันก็ถือว่าถ้าคิดแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนะก็เป็นกู๊ดเทรดนะครับแต่อีกอันนึงที่อาจจะเรียกว่าเราตอนที่เราจริงๆเดี๋ยวผมให้ดีเราควรจะแยกคู่นี้ LST Pop กับ ASP SME เนี่ยคู่นี้ต้องลองดับว่ายังไม่ออกดอกออกผลนะครับแล้วก็ยัง ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งก็เดี๋ยวเราก็ทบทวนอยู่นะครับทบทวนอยู่ยังไงนะครับแล้วก็คู่ช่วงเดือน1เนาะที่เราปรับไปค่อนข้างเยอะ KFUS 1 EUROQ กลุ่มเนี้ยผมคิดว่าส่วนใหญ่นะทำกำไรนะ3อันนี้ทำกำไร KSP SME เนี่ยถัวกับไม้แรกก็ยังเน็ตๆก็ยังไม่ดีนะครับก็โดยรวมแล้วมักสิ่งที่เราทำนะเทียบกับเราไม่ทำนะดีกว่านะครับถูกมากกว่านะครับ
ครับนี่แหละครับคุณหยงคือธรรมชาติของการลงทุนเนาะเวลาลงทุนไปเรื่อยๆเวลาสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตของเราเนี่ยให้เป็นไปตามมุมมองในอนาคตนะครับก็เป็นอย่างพอร์ตการนะครับอันนี้คุณหยงก็เอามาเล่าให้ฟังนะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เขาปรับมีอะไรบ้างอะไรที่ปรับถูกอะไรที่ปรับผิดนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะปรับให้ถูกเสมอนะแต่ปรับพอร์ต8ครั้งล่าสุดเนี่ยคุณหยงถูก6ผิด1เสมอ1นะครับก็ถือว่าเป็นสแตทที่ดีนะคุณหยงนะครับ
ครับ
ต่อไปนะคุณหยง Ahead of the game นะเห็นอะไรดีๆจับยัดเข้าพอร์ตมาให้พวกเราได้ลง
ครับนะพยายามเต็มที่ครับแล้วจริงๆต้องบอกโชคดีปีนี้พี่นะโคฟาวเดอร์ของเรานะพี่เจ็ดพี่แบงก์ก็ใส่แรงเต็มที่ก็เรียกว่าช่วยกันนะช่วยกันคนละถึงแม้จะคนละสไตล์นะแต่ว่าเราก็แชร์ข้อมูลแชร์มุมมองด้วยกันก็เป็นประโยชน์ด้วยกันนะอันไหนที่รู้สึกว่าผมโอ้อันนั้นไอเดียดีเราก็มาปรับพอร์ตด้วยนะครับก็เอามาใช้ด้วยกันนะครับก็อ่ะฉะนั้นเมื่อกี้เราปรับไปมากมายเนี่ยนะครับในทิศทางของการปรับพอร์ตนะครับจะเห็นเลยว่าในปีที่แล้วเนี่ย
คุณหยงครับขอเบรกนิดนึงคุณหยง
ครับ
หยงพอดีมีคุณนิน Channel ไม่ทราบว่าพอร์ตกาคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออินโทรสั้นๆให้ฟังหน่อยเนาะนะครับก็รบกวนมาที่จอผมนะครับก็เดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะครับคุณนินนะครับพอร์ตการลงทุนกาเนี่ยคือเราออกแบบมาเป็นพอร์ตเพื่อเป็นพอร์ตระยะยาวนะครับเป้าหมายถ้าเก็บรีเทิร์นของกาเนี่ยคือ 8% ต่อปีนะแต่ไม่ใช่การการันตีนะเราการันตีผลตอบแทนไม่ได้แต่เราตั้งทาร์เก็ตได้ว่าเราต้องการผลตอบแทนประมาณไหนนะครับถามว่ากาเนี่ยลงทุนอะไรบ้างนะคำตอบคือลงทุนได้ทุกอย่างเลยครับอะไรที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนประมาณสัก 8% ต่อปีกาก็จะเข้าไปเทคโพซิชั่นแล้วก็ลงทุนในสิ่งนั้นนะครับจุดประสงค์หลักๆเนี่ยมันคือพอร์ตการลงทุน Global Absolute Return นะครับที่มีการปรับเปลี่ยน strategy ไปเรื่อยๆตามตลาดเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับสำหรับกาเนาะพอร์ตเริ่มต้นลงทุนอยู่ที่3ล้านบาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราเทรนเนอร์ระยะเวลาการลงทุนที่เราแนะนำเนี่ยคือเราแนะนำลงทุนที่3ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่า3ปีได้ปีนึงก็ประมาณสัก 8% นะ8 3 24ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในแต่ละช่วงเนาะเราก็จะมีการปรับ strategy ไม่ว่าจะเป็นการทำ top down analysis การคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมรวมถึงการประชุม investment committee ต่างๆที่คุณหยกกับทีมเนี่ยได้ร่วมกันทำออกมานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าพอร์ตปัจจุบันของกาล่าสุดเนาะเดี๋ยววันนี้คุณหยกมีหน้าพอร์ตมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับถ้าสนใจนะเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์นี้ไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคุณนิมครับผมขอบคุณครับกลับไปที่คุณหยงต่อครับ
ได้ครับก็ให้เห็นภาพใหญ่นะครับว่าในการปรับที่ว่ามามากมายเนี่ยนะครับจะจริงเมเจอร์ชิฟหรือว่าการปรับภาพใหญ่มากๆเลยคืออยู่ครึ่งปีหลังคือถ้าจำกันได้เนี่ยปี2022นะกลางปีนะครับเราออกเรื่องธีมใหญ่ของเราคือเรื่องrecession ในสหรัฐพอมาถึงกลางปี23เราเห็นแล้วว่าเราน่าจะมาผิดทางละ recession สหรัฐคือตอนนั้นพอเราออกวิวปุ๊บเราก็แอคชั่นพูดง่ายๆแอคชั่นเนี่ยคือเราถือตราสารหนี้ไปเกินบวกประมาณครึ่งพอร์ตอ่ะบวกคอมโมดิตี้ตอนนั้นคือทองคือถือหุ้นเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยน้อยนิดเดียวนะตั้งแต่ปลายปีของ22นะครับพอมาครึ่งหลังเนี่ยเราทบทวนกลยุทธ์แบบถ้าเป็นมองยาวๆธีมใหญ่เนี่ยเราก็ทำทุกเดือนนะนะครับแล้วก็ว่าช่วงต้นปีกับกลางปีเนี่ยเราจะทำมองแบบภาพใหญ่แล้วก็ค่อยกว้างที่สุดเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนทางว่าภาพของ recession เนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับพอเข้าสู่ปลายไตรมาส2อ่ะน่าจะไม่ใช่ละนะครับในสหรัฐเนาะเราก็เลยกลับเลยบอกว่าเปลี่ยนจาก base case เรื่อง recession เป็น soft landing แล้วเราก็ทยอยเพิ่มหุ้นเลยนะครับเพิ่มสัดส่วนหุ้นเนาะปึ๊บขึ้นไปทุกครั้งที่เรามีการปรับพอร์ตจนถึงเนี่ยตอนเนี้ยสัดส่วนหุ้นนะครับก็คือในพอร์ตนะเกินกว่า 80% นะครับซึ่งก็เรียกว่า เรียกว่าแม้เราไม่ได้เพิ่มที่บอททอมนะคือบอททอมอาจจะอยู่ช่วงมีนาตอน SVB Bank นะครับตอน Credit Suisse จะล้มเนี่ยแต่ว่าดีกว่าเราไม่แคชอัพขึ้นมานะครับเพราะว่าตลาดก็ยังเราเห็นชัดนะว่าตลาดก็ขึ้นมายาวตลอดทั้งปีจนถึงต้นปีนี้นะครับคราวนี้เมื่อกี้ข้างในเนาะเป็นภาพใหญ่ๆว่าในเชิงสินทรัพย์ว่าเราเพิ่มหุ้นครึ่งปีหลังนะครับแล้วเพิ่มอะไรเมื่อกี้ซึ่งเราพูดเป็นกองหลายกองนะแต่จริงๆก็คือว่าเราเพิ่มทั้งหุ้นในสหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยสีเขียวเริ่มเข้ามาเริ่มเพิ่มรีพอร์ตนะสีเขียวนะครับซื้อเราซื้อมดเข้ามานะครับซื้อ2ไม้นะครับในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ที่ปีที่แล้วนะครับเราเพิ่มเกาหลีนะครับเพิ่มเกาหลีเข้ามาแล้วก็ลดพวกตราสารหนี้ลงไปเรื่อยๆเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงหลายๆที่นะครับคราวนี้ประเด็นอย่างนี้ครับคือฟีโนมีนาเนี่ยให้คำแนะนำแผนการลงทุนไปเนาะนะครับก็ถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยปีที่แล้วนะคือปรับเนี่ยจากต้นปี23นะครับก็ปรับตามนะครับก็น่าจะได้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้ามาร์กจากต้นปี23นะบางท่านก็บอกเอ๊ะทำไมปรับตามแล้วทำไมเปิดในพอร์ตในแอปอาจจะยังเห็นสมมติว่ามันไม่ใช่ 5% แต่ว่าจังหวะที่เราเข้าอันนี้เป็นเหมือนผมมาร์กต้นทุนนะครับที่ราคาตลาดต้นปี23นะครับถ้าเราไม่ได้ปรับอย่างที่โหดูปรับอะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับภาพมันจะเป็นเส้นนี้ครับเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำสิ่งที่แกลบก็จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ที่เราปรับที่เราบอกว่าเราปรับแล้วถูกทางอ่ะมันคือการเพิ่มเปลี่ยนจากเส้นสีดำให้กลายเป็นเส้นสีส้มนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเนาะที่ตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบูมมาร์เก็ตอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราก็เติมหุ้นเข้าไปนะครับก็ทำให้เส้นสีส้มเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของ performance ของการปรับตามพอร์ตตามคำแนะนำนะครับแล้วก็เส้นสีดำเนี่ยก็คือสมมตินะว่าท่านอยู่ต้นปีแล้วท่านไม่ได้ปรับตามเราเลยในปีที่แล้วเนี่ยแกปมันจะห่างกันเป็น 13% นะครับฉะนั้นก็คิดว่าการที่เราพยายามเอาตรงว่าเราพยายามแก้พอร์ตกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลัง23จนถึงต้นปีเนี้ยนะครับก็เรียกว่าพอร์ตการเนี่ยเริ่มกลับมาเห็นผลแล้วการแก้ก็ผมคิดว่ามาได้ถูกทางพอสมควรนะครับ
ครับผมเราแวะตอบคำถามกันหน่อยไหมครับคุณหยง
ดีเลยครับได
้ผมเห็นคำถามอันนึงนะเมื่อกี้นั่งหาข้อมูลอยู่เลยเรียบเงียบเงียบไปนะครับนี่คุณสุวิชานะครับมีแผนไหนเริ่มต้นลงทุนสัก 200,000 ไหมครับมีนะครับฟีโนมีนาเขาเริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่1บาทเลยนะครับคุณสุวิชาครับผมอยากให้ดูคร
ับแผนพี่กิ๊กเอาจอขึ้นไหม
ฝากจอผมขึ้นหน่อยเนาะคุณสุวิชาเข้ามาที่ฟีโนมีนาเนาะนะครับแล้วก็จะมีบริการต่างๆอยู่นะครับลองมาศึกษาบริการของเราตรงนี้ได้นะว่ามีบริการอะไรบ้างนะครับบริการเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3แบ่งจริงๆฟีโนมีนาเราแบ่งเป็น4เซกเมนต์นะครับก็คือลูกค้าปกติก็คือ0ถึงเงินลงทุน0ถึง 500,000 บาทลูกค้า Exclusive เนี่ย 500,000 ถึง2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่ลงทุน200,000 บาทเนี่ยจริงๆเรามีนะครับอย่างเช่นแผนที่เรียกว่า Phenomena Go เนาะนะครับ Phenomena Go ก็คือเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เรียกว่าค่อยๆสะสมเงินลงทุนไปโดยที่เราตั้ง Financial Objective ไว้ว่าเราต้องการเก็บเงินไปเพื่ออะไรนะครับไม่ว่าจะเก็บเงินก้อนเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านสามารถใช้พอร์ต Go ในการวางแผนได้ทั้งหมดนะครับโดยที่พอร์ตโกเนี่ยเราใช้คอนเซ็ปต์ของ Back Litterman Asset Allocation Model เข้าไปจัดพอร์ตในพอร์ตนี้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในพอร์ตที่เรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของ Phenomena เหมือนกันนะครับผมพอร์ตโกเนี่ยจะเริ่มแค่เริ่มต้นที่ 20,000 บาทนะครับต่อไปก็คือพอร์ต First Million นะครับเก็บเงินล้านแรกนะอันนี้เริ่มต้นแค่ 5,000 บาทนะครับแล้วก็แนะนำ DCA ต่อเดือนประมาณสัก 2,500 บาทต่อเดือนในพอร์ต First Million เนี่ยก็ใช้ตัว Back Litterman Asset Allocation ในการดูแลพอร์ตการลงทุนเช่นกันนะครับก็จะมีอยู่2พอร์ตนี้หรือคุณหยงมีพอร์ตไหนแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
ผมแนะนำพอร์ตอยากให้ดูอีกพอร์ตหนึ่งชื่อพอร์ต All Balance พอร์ต All Balance นะครับก็เป็นพอร์ตที่เริ่มต้นตอนนี้เราปรับขั้นต่ำลงมาแล้วคือจริงๆที่ผ่านมาเราพยายามถ้าอันไหนเราปรับขั้นต่ำได้เราก็จะพยายามปรับให้นะเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับออบาลานเนี่ยเริ่มต้น 50,000 บาท นะครับจากต้นปีก็ขึ้นมาประมาณ 2.74% ปีที่แล้ว Avalanche ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นพอร์ตที่ลงทุนนะหุ้นอยู่ประมาณ 50% บวกลบนะครับแล้วก็เรียกว่ากึ่งทางสายกลางอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มความแอคทีฟลงไปใน Avalanche ค่อนข้างเยอะนะครับในต้นปีแล้วก็เรียกว่าตั้งแต่เราปรับAvalancheเข้มข้นมากขึ้นเนาะนะครับก็สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
ครับผมก็ Avalancheก็เรียกว่าเป็นพอร์ตสู้โควิดนะเราตั้งพอร์ตนี้มาในช่วงมีโควิดนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเยอะเลยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่เยอะนะ Avalancheประมาณครึ่งนึงนะแต่ว่ารีเทิร์นที่ได้เนี่ยสวยงามมากๆในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหยงเคยเอา Avalancheเนี่ยมารีวิวให้เราฟังในรายการด้วยนะนะครับ
ครับ
จะพอร์ตดูเก่า
ใช่ถ้าใครสนใจก็ลองไปย้อนดูนะรายการพอร์ตมาสเตอรี่เรามีทั้งโกออลบาลานซ์เพิ่งรีวิวกันไปนะครับครับผม
นะครับก็โอเคมาแต่ว่านะคุณสุวิชาครับที่จอผมนิดนึงเนาะจริงๆอ่ะเราก็มีแบบเซอร์วิสเลเวลอยู่นะครับว่าเวลาที่เราแบบมีที่ปรึกษาการลงทุนช่วยดูแลช่วยคอยช่วยเตือนเวลาเราไปทำงานแล้วอาจจะลืมปรับพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆสามารถร้องขอที่ปรึกษาการลงทุนของฟิโนมิน่าได้นะครับแล้วก็เรามีลูกค้าในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฟิโนมิน่าเอ็กซ์คลูซีฟเนาะถ้าสามารถลงทุนได้ประมาณ 500,000 บาทเนี่ยเซอร์วิสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีเซอร์วิสต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือคำแนะนำต่างๆการเข้าสัมมนาดีๆจากฟิโนมิน่าเรื่องการวางแผนผ่านTax Saving Fund หรือว่าพอร์ตของคุณแอนดรูเป็นต้นนะครับในหน้า Phenomena Exclusive เนี่ยก็จะมีหลายๆอันให้เลือกลงทุนได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ครับผม
นี่ครับหมดโอเคครับพอร์ตคราวนี้มาที่กลับมาที่พอร์ตกานะผมแล้วก็พอร์ตกาเนี่ยนะครับก็จริงพอร์ตการเนี่ยเมื่อกี้ผมหรือแบบอาจจะเราแก้ไขไปสักพักก็เริ่มต้นลงทุนที่2ล้านบาทเนาะนะครับก็สัดส่วนการลงทุนณปัจจุบันเนาะนะครับตอนนี้เรียกว่ามีหุ้นนะครับอยู่ 85% นะครับมีตราสารหนี้เนี่ยพายเนี่ยชิ้นเนี่ยนะครับ 15% อยู่กองเดียวนะครับก็คือ KF Sin CFX นะครับขีด A ของกรุงศรีนะครับที่เป็นการลงทุนในกองทุนของพิมโก้income นะครับ AS income unhedged นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นหุ้นหมดเลยนะครับกระจายลงส่วนใหญ่ 10% นะครับก็จะมีในเวียดนามเนาะที่จะเรียกว่าสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ที่ 20% นะครับปัจจุบันเนาะณตอนนี้เลยนะสถานะนะครับเรามีการขึ้นโฮนะครับขึ้นโฮหมายถึงว่าอะไรเราโจหัวรายการนะว่าเราเตรียมเรื่องปรับพอร์ตนะครับแปลว่าเรากำลังอยู่ในช่วงทบทวนนะครับคำแนะนำใน position ของ2กองทุนนี้นะครับ Principal VNEQ กับ KFUS -A นะครับอยู่ในช่วงทบทวนนะแล้วก็เราคาดว่านะเดี๋ยวจะมีอาจจะมีการปรับพอร์ตในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวยังไงติดตามนะว่าใครติดตามรายการPhenomena Live วันจันทร์นะครับน่าจะมีการสรุปหน้าพอร์ตใหม่นะครับออกมานะครับ
ครับผมก็กอง KF Sin CFX ฮะคุณหยกผมขอแวะจอดที่ KF Sin หน่อย
ได้เลย
นี่มาที่จอผมนะอันนี้คือกอง KF Sin CFX ขีด A นะครับเป็นกองหนึ่งนะเป็นกองตราสารหนี้โลกลงทุนใน PIMCO GIS Income นะครับเป็นกองที่ลงใน PIMCO แบบไม่ hedge นะตอนนี้ NAV อยู่ 10.5 กองทุนกองเนี้ย IPO ออกมาประมาณสักเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับ19ตุลาปีที่แล้วนะ IPO ออกมาตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไประยะใหญ่นะครับ5มีนาผลตอบแทน NAV อยู่ที่ 10.54 แล้วนะถ้าดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับอันนี้คือเป็นกองทุนตราสารหนี้นะแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับมูลค่าทรัพย์สินนะครับวันแรกๆที่กองทุนกองนี้ออกมาเนี่ยไซส์ไม่เยอะเลยครับอยู่ที่ประมาณสัก 2-300 ล้านบาทนะครับหลัก10ล้านนะตอนแรกเสร็จแล้วก็ค่อยๆบูสต์ขึ้นมานะครับฟีโนมิน่าเราเริ่มคอเข้าประมาณช่วงต้นปีใช่ไหมคุณหยงที่เราเริ่มปรับพอร์ตใช่ไหมแถวนี้
ใช่ครับ
นะครับแถวเนี้ยเป็นช่วงที่ฟีโนมิน่าเริ่มคอกล่องนี้นะครับจากไซส์ที่ประมาณสัก 300-400 ล้านว วันนี้ KF Sincere-Fake-A เนี่ยไซส์อยู่ที่นี่แหละครับ 2,300 ล้านคิดเป็นลูกค้าฟิโนมีนาที่เข้าไปในกองทุนนี้ประมาณสัก 1,000 ล้านบาทนะครับที่เหลือก็เป็นลูกค้าอื่นๆจากธนาคารต่างๆเข้าไปนะครับก็KF SinCFX เนี่ยเป็นกองตราสารหนี้กองหนึ่งเนาะที่เราคิดว่าเป็นกองตราสารหนี้ที่เจ๋งมากสำหรับการลงทุนในปี2024นะครับลงทุนในพิมโก้นะกองทุนบอนด์คิงของเรานะครับแล้วก็ไม่ได้ hedge FX พอไม่ได้ hedge FX เนี่ยยิ่งค่าเงินบาทอ่อนนะครับมันก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนเนี้ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเปิดค่าเงินดอลลาร์บาทให้ดูนะนะครับมาที่หน้าจอผมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นค่าเงินดอลลาร์บาทนะถ้าเราดูแบบภาพยาวๆนะครับเช่นประมาณสัก1ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเห็นไหมฮะตั้งแต่ต้นปีมาโทษครับโทษนะครับโอเคครับตั้งแต่ต้นปีมานะต้นปีอยู่ประมาณนี้นะครับดอลลาร์บาทเนี่ย นะครับดอลลาร์บาทอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าทิศทางดอลลาร์บาทเนี่ยมันอ่อนมาตลอดช่วงของปีเนาะเริ่มแข็งบ้างนิดหน่อยนะครับในช่วงที่เงินบาทอ่อนแบบนี้ยิ่งเงินบาทอ่อนเท่าไหร่นะกองทุนประเภทที่ unhedged เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือที่มาส่วนหนึ่งว่าทำไม performance ของกองบอนด์อย่าง KF SinCFX เนี่ยทำได้ถึง 5% นะครับในช่วงเวลาแค่เดือนตุลาปีที่แล้วถึงเดือนมีนาปีนี้เท่านั้นเอง
คร
ับ ก็เคฟสินให้ฟังนะครับเชิญคุณยองต่อครับ
ได้ครับก็กลับมาที่พอร์ตอีกนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะวนกลับไปตอบคำถามอีกทีนะครับซึ่งก็ในพอร์ตที่ขอโทษครับก็เดี๋ยวมีการทบทวนนะครับว่าทบทวนก็ดูโพซิชันนี้อาจจะมีการปรับสลับกันนะแต่ว่าส่วนอื่นก็ถ้ามีก็อาจจะเป็นลักษณะการขายเข้ามากกว่านะเราก็ทบทวน2ตัวนี้อยู่นะครับผมสรุปอีกมุมหนึ่งในเชิง performance ให้ดูหน่อยนะครับperformance อันเนี้ยเป็นการ long term performance แต่เทียบกับกลุ่มกองทุนนะครับในกลุ่มหมวด global allocation นะครับในกองทุนเนี่ยก็ในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มในหมวดกองทุน global allocation คือกองทุนรวมนะที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลกนะครับเป็นร้อยกองนะครับเราเอาค่าเฉลี่ยของแต่ละกองเนี่ยนะครับเอาผลตอบแทนแต่ละกองมาหาค่าเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็ของกาตัวของกาเองซึ่งด้วยกาเนี่ย Global Absolute Return เราก็ลงกระจายไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าก็ยาวๆที่ผ่านมาในช่วงหลายปีปฏิทินคือผมได้ไปพบเจอกับนักลงทุนเนาะนะครับบางท่านก็มีฟีดแบคในเรื่องของ performance มาเนี่ยก็ต้องรับว่าปี2019เนี่ยนะครับก็เป็นตลาดดีนะครับตัวกาก็บวกได้ตามนะครับตามเรียกว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะครับ20 21 22คือจริงๆทิศทางเนี่ยมันไปทางเดียวกันคือเนื่องจากขอให้นโยบายเราเนี่ยลงในสินทรัพย์กระจายไปทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไปในทางที่เดียวกันแต่เราก็จะแลกเห็นมั้ยเราจะแลกเพียพอสมควรนะครับ20 21 22นะครับหมายถึงว่าunderperform นะครับ23ก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเรียนคือเราก็พยายามสุดเต็มที่นะครับในการโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ปี2023นะเห็นเราปรับพอร์ตนะตลอดจาก23นะครับเพื่อเหมือนเรียกว่าแก้พอร์ตกันไปอ่ะนะครับจนในช่วง3เดือนหลังนะครับ3เดือนหลังเนี่ยหรือนับตั้งแต่ต้นปีนี้จะยิ่งชัดมากเลยก็คือว่าผลตอบแทนของกาเนี่ยนะครับเทียบกับกองทุนรวม100กว่ากองในบ้านเรานะนะครับกองทุนรวมถ้าคุณไปลงทุนอาจจะเป็นฟีดเดอร์ฟันนะส่วนใหญ่พวกนี้เป็นฟีดเดอร์ฟันแหละแล้วก็จ่ายให้กองฟันเฮ้าส์ใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยเขาจากต้นปีเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 1.
คุณยงครับเอ๊ะเสียงคุณยงหายไปหรือเปล่าครับ
เริ่มเห็น
โอเคคุณยงขอย้อนกลับไป37วินาทีครับเมื่อกี้เสียงมันหายไปพักหนึ่งเหมือนสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ดี
ผมใช่ไหมผมหายไปใช่ไหมโอเคครับก็ตามที่เรา
ช่วงนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น่าจะใกล้พัง
นะครับครับกลับมาละขออภัยครับมาพูดอยู่คนเดียวก็ เราต้องยอมรับว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเราจะ underperform เทียบกับเพียนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะเราเปิดให้ดูว่า23เนี่ยโอ้โหเราพยายามปรับเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เทียบให้ดูแล้วว่าปรับดีกว่าไม่ปรับนะครับซึ่ง performance ในช่วง3เดือนหลังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นผลแล้วคือเราเริ่มมาผลตอบแทนของกาเนี่ยนะครับเริ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยกองทุน100กว่ากองที่เป็นแนวกระจายลงทุนทั่วโลกนะ 4.57 นะครับคือเราไม่สามารถเอากาเนี่ยไปเทียบกับกองเซมิคอนดักเตอร์1กองได้นะครับก็เพราะว่าเราเป็นการกระจายลงทุนหลายๆอย่างนะครับแล้วเราไม่ได้ถือหุ้นร้อยตลอดเวลาเรามีการกระจายลงตราสารนี้บ้างถือทองบ้างถืออะไรบ้างนะครับก็ปรับตามความเสี่ยงก็คิดว่าที่เราพยายามปรับพอร์ตแก้พอร์ตกันไปใน23ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มออกดอกผลนะครับในเชิงของ performance ที่ recover กลับมานะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าใครได้ปรับตามนะก็คิดว่าเรียกว่าได้เอาคืนนะครับได้ผลตอบแทนเอาคืนกลับมาบ้างในจังหวะที่ตลาดเป็นใจนะครับ
ครับผมก็นะเราสู้กันต่อไปนะครับตลาด
หุ้น
มีขึ้นมีลงนะตลาดการลงทุนก็เช่นกันมีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยขาดทุนเนี่ยแสดงว่ายังไม่เคยกำไรนะครับก็เป็นการรีวิวพอร์ตการณ์วันนี้นะคุณหยงวันนี้คำถามเยอะเลยเรามาแวะตอบคำถามกันนิดนึงนะครับ
ครับ
โอเคขอบคุณคุณวีบินบิ๊บนะครับสำหรับคำอวยพรนะครับขอบคุณคุณทรงศรีนะครับแสดงความยินดีกับฟีโนมิน่าเนาะนะครับคุณมิสแพทนะครับแสดงความยินดีนะครับนะแจกเสื้อแทนก็ได้ค่ะนะครับตอนนี้เรายังมีคนละตัวเลยครับคุณมิสแพทครับนะครับก็เมื่อวานผมเพิ่งใส่ไปงานที่ไปมาเนาะนะครับวันนี้นะทีมงานก็บอกว่าให้พี่กิ๊กให้ใส่เสื้อใหม่มาไลฟ์ด้วยนะพี่ห้ามใส่เสื้ออย่างอื่นนะครับผมก็ยังไม่ได้ซักครับเอาไปรีดเลยนะครับแล้วก็มาใส
่สารภาพตรง
ไลฟ์เราไม่มีกลิ่นอยู่แล้วนะครับมีแต่ภาพและเสียงนะครับก็นะครับโอ้โหมีทิ้งเวอร์ชั่นใหม่นะคุณธนภูมิเดี๋ยวกำลังมานะครับเรากำลังสั่งผลิตนะมีทิ้งตอนนี้ได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังผลิตกันอยู่เดี๋ยวเอามาแจกให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับมีทิ้งรุ่นเก่าตอนนี้แอนทีคไปแล้วนะครับที่ออฟฟิศก็หมดแล้วนะครับไม่มีแจกเพิ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เก็บมีทิ้งรุ่นเก่าไว้นะครับก็เก็บไปเป็นแอนทีคได้ใส่ตู้โชว์ได้นะครับโอเคคุณชัชวาลนะครับสวัสดีครับยุค .com จบแล้วหุ้นประเภทไหนมาต่อครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นการถามถึงหุ้นเซกเตอร์ในกลุ่มที่เราในปัจจุบันครับ
จบแล้วเหรอครับยังถ้าคุณคิดว่าคุณชัชวาลคิดว่าจบก็ต่อไปก็ผมว่าที่อยู่กับเรายาวๆกว่าก็เฮลท์แคร์แน่นอนแต่จบหรือเปล่าก็เป็นที่ถกเถียงกันเนาะนะครับก็ผมว่าเฮลท์แคร์ก็น่าสนใจนะครับ
ครับเฮลท์แคร์ก็เรียกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ไซด์เวย์มา2ปีนะคุณหยงไม่ไปไหนเลยราคาดีดอยู่แถวเนี้ยแหละนะครับไม่ไปไหนในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับคนที่ออกมาคอเฮลท์แคร์เนี่ยคือคุณเจษนะครับฟันทอคคอนะนะครับก็เป็นลักษณะสายสวนนิดนึงนะครับเรื่องของเฮลท์แคร์ตอนนี้ก็เราเริ่มเห็นเฮ้าส์ใหญ่ๆนะออกมา recommend เฮลท์แคร์เหมือนกันใช่ไหมครับคุณหยกเริ่มจับมีบางที่เนี่ยจับเข้าพอร์ตเหมือนกันนะครับก็ติดตามได้นะถ้าถามว่าติดตามที่ไหนดีนะครับมาที่หน้าจอผมเลยครับนะครับผมมีของใหม่ของดีมาให้นักลงทุนทุกท่านได้ติดตามกันนะครับผมขออนุญาตโพสต์ลิงก์ไปในช่องคอมเมนต์นะครับเราได้ทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับเรียกว่า phenomena.com/opportunityhub นะครับเราทำ Op Hub ขึ้นมาถามว่าเพื่ออะไรเนาะวันนี้ถ้าคุณติดตาม Phenomena อยู่เนาะจะเห็นว่าโหเรามีคอนเทนต์ออกมาแบบเยอะมากๆเลยบางครั้งมันฟลัดบางครั้งมันหาไม่เจอว่าเกิดอะไรบ้างขึ้นบ้างนะครับเราได้ทำการแยกเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นโมเมนต์ตลาดก็คือเรื่องข่าวที่สำคัญต่างๆเนาะตื่นเช้ามากินกาแฟปุ๊บอ่านหน้านี้หน้าเดียวรู้ข่าวการเงินทั้งหมดที่สำคัญในโลกได้ทันทีนะครับก็ประมาณช่วงเช้าๆนะทางทีมงานก็จะมาโพสต์ข่าวใหม่ๆแล้วก็มาสรุปข่าวให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆเนี่ยสามารถดูได้จากใน Op Hub เลยนะครับในแท็บแรกนะที่เป็นโมเมนต์ตลาดนะครับเช่นตลาดฮ่องกงย่อ 2% ที่เป็น Market Alert นะเราก็เอามาใส่ในนี้นะครับ GDP อินเดียโตเร็วเกินคาดโตแกร่ง 8.4% ก็อยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นในช่วง พวกข่าวต่างๆเราก็จะเป็นโมเมนต์ตลาดนะครับอีกอันนึงนะที่นักลงทุนชอบมากนะครับเราเพิ่งเปิดตัวมานะในเรื่องของออฟฮับนะครับสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนชอบมากก็คือ investment opportunity หรือว่าโอกาสการลงทุนนั่นเองนะครับล่าสุดเลยครับคุณหยงเมื่อ3วันที่แล้วนะคุณเจตก็ออกมาแนะนำ take profit กอง KF US นะครับบทความต่างๆเหตุผลต่างๆในการ take profit เนี่ยก็อยู่ในหน้าโอกาสการลงทุนนี้เลยเราไปซื้ออะไรดีนะครับนะครับ Mr. Messenger Call มีสัญญาณในหุ้นจีนนะ Tactical Call ที่โทษครับ Mr. Messenger Call ที่ลงทุนในหุ้นจีนบทความก็อยู่ในนี้เช่นกันนะครับหุ้นอินเดียก็อยู่ในนี้นะหุ้น Healthcare ก็อยู่ในนี้พอคลิกเข้าไปปุ๊บก็สามารถลิงก์ไปสู่บทความหลักเพื่ออ่านคอนเทนต์เต็มๆของ Healthcare ได้เลยนะครับเนี่ยแหละครับคือเห็นผลบอกว่าเฮ้ย Healthcare มันไซด์เวย์อยู่ประมาณสัก2ปีเนาะแล้วก็ปีนี้มีแนวโน้มที่ดีเฮลท์แคร์น่าจะเริ่มกลับมานะครับก็เหตุผลต่างๆอยู่ในนี้ได้เลยก็สามารถอ่านจากบทความในนี้ได้นะครับต่อมานะเวลามีกองทุนใหม่ออกเราเอามารีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นกองช็อตเทอมฟิกอินคัมอย่าง ABG Fix ของค่ายอัปดีนนะเมื่อกี้ KF Sin CFX อ่ะเป็นกองตราสารหนี้แต่ว่าเป็นกองแบบดูเรชั่นยาวอายุประมาณสัก5ปีนะครับแล้วก็ไม่เฮดABG Fix คือกองตราสารหนี้เหมือนกันแต่อายุสั้นๆประมาณสัก1ปีแต่เราก็ไม่เฮดจ์เหมือนกันนะครับกองนี้ก็เรียกว่ากำลังป๊อปมากนะครับได้รับความนิยมจากนักลงทุนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะ ABG Fix นะครับใครที่หากองทุนเพื่อพักเงินรับความเสี่ยงได้บ้างรับความผันผวนจากค่าเงินได้บ้างนะครับอยากเอาเงินมาพักไว้ ABG Fix ช่วงนี้ก็เป็นหนึ่งในโอกาสดีๆเหมือนกันนะครับพอรีแบรนด์แล้วเว็บเราช้าลงนิดหนึ่งนะคุณหยงนะครับนอกจากนั้นนะก็จะมีนอกจากนั้นนะก็จะมีส่วนของโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดที่มีเราเอารวบรวมมาอยู่ในนี้นะครับบลจ.ไหนมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมุมมองการลงทุนแบบ Asset Class นะครับถ้าใครได้อ่านข่าวรีแบรนดิ้งของฟิโนมิน่าเนาะเราเนี่ยนอกจาก8ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราทำเรื่องของกองทุนรวมมาโดยตลอดนะครับในปีที่9เป็นต้นไปเราจะเริ่มขยาย asset class สู่ asset class อื่นซึ่ง asset class แรกที่เราจะเอาเข้ามาเสนอเนี่ยก็คือ asset class ในเรื่องของบอนด์นั่นเองหรือว่าตราสารหนี้นะครับที่ผมกับคุณเอ็มเนี่ยจัดรายการชมรมหุ้นกู้ทุกวันอังคาร 1:00 นเนาะเราก็เริ่มมีการแนะนำตราสารหนี้ผ่านบริษัท Definite นะครับผลตอบแทนเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีตัว TTCL เนาะที่เรียกว่าฮอตมากในช่วงนี้นะครับดอกเบี้ยเนี่ยประมาณได้ประมาณ 5.5 ถึง 5.8% นะครับพอออกมา2ตัวนะเพิ่งได้รับการอัปเกรดมาเป็น Investment Grade นะครับลูกค้าก็สนใจเข้ามาลงทุนเยอะนะครับพอร์ตต่างๆมีพอร์ตอะไรแนะนำบ้าง All Weather Strategy GOR อยู่ในนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนเนี่ยแค่เข้าตัว Off Hub เนี่ยแค่อันเดียวเนี่ยครับ investphenomena.com/offhub เนาะที่ผมโพสต์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับก็สามารถติดตามทั้งข่าวสารโอกาสการลงทุนรีวิวกองทุนโปรโมชั่นต่างๆ asset class อื่นที่ Phenomena ออกมาแนะนำนะครับก็สามารถดูได้ทั้งหมดนะแวะกลับไป ABG Fix นิดนึงนะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนนะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เขาออกมานะครับประมาณช่วงปลายปีเนาะช่วงเดือนธันวาคมนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย ABG Fix ให้ผลตอบแทนมาประมาณสัก 3.35% นะครับบางคนอาจจะดูน้อยนะแต่ 3.35 นี่เยอะมากสำหรับกอง Short Term Bond Duration นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามต่อครับคุณหยง
ครับก็เวลาคุณนี่คุณยาหยีถามพอร์ต AWSยังมีปรับพอร์ตเรื่องนี้ไหมพี่กิ๊ก
มีครับวันจันทร์ครับ
ฮะ
วันจันทร์อ๋อ AWS อ๋อโทษครับ AWS ยังไม่ปรับครับตอนนี้ยังไม่ปรับครับ
โอเค
ตอนนี้คุณแอนดรูมีอยู่3พอร์ตเนาะ
3พอร์ต
AWS AWAF แล้วก็ AWS นะครับวันจันทร์จะเป็นการปรับ2พอร์ตคือ AWIG กับ AWAF AWS ยังไม่ปรับนะครับ
ครับครับ
ผมแล้วก็วันจันทร์จะมีปรับพอร์ตเพิ่มด้วยใช่ไหมคุณหยง
ใช่ก็จะมีของจริงๆก็คือที่เราขึ้นจริงๆเราขึ้นโฮไว้ก่อนนะก็จะมีคืออย่างถ้าใครอยู่ในลงทุนในพอร์ตอย่างกาหรือออบาลานซ์นะครับถ้าเข้าไปดูใหม่เนี่ยจะมีเรื่องคำแนะนำว่าใ ให้โคบางกองไว้ก็คือเราอยู่ในระหว่างทบทวนและเตรียมจะปรับพอร์ตในช่วงจันทร์หน้านะครับคุณคริสถามว่าการเมืองสหรัฐนี่ผมถ้าตกไปเจอทรัมป์ลงทองดีกองทองดีกว่าถ้าทรัมป์ก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยจริงๆก็แต่ว่าตอนนี้ก็โพทรัมป์ก็มาแรงนะครับก็แต่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีแต่ผมคิดว่าอย่างนี้มันไม่ได้แย่เท่ากับครั้งแรกในมุมหนึ่งเพราะว่าคนเนี่ยเคยรู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างไรคือมันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ครั้งแรกอ่ะไอ้สองสับแต่ก่อน4ปีที่แล้วเนี่ยมันคือเป็นการเซอร์ไพรส์ในครั้งแรกนะผมว่ามันจะไม่แย่เท่าที่เราเคยเจอกันคุณสาวหมวยถามดีมากถ้าลงออบาลานซ์เวลาปรับพอร์ตจะปรับให้ไหมคะ
พี่กิ๊กปรับพอร์ตให้นะครับทุกครั้งถ้าเกิดว่าคุณหมวยเลือกมาลงทุนกับฟีโนมิน่าเนาะแล้วเลือกเป็นพอร์ตอย่างพอร์ตออบาลานซ์เนี่ยเวลามีปรับพอร์ตนะครับเราก็จะออกมาไลฟ์แบบนี้แหละอธิบายเหตุผลของการปรับพอร์ตทุกอย่างปรับไปทำไมปรับเพื่ออะไรเราเห็นมองเห็นอะไรในตลาดเราออกมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วที่เสริมมากกว่านั้นเนี่ยคือพอสมมติวันนี้เป็นวันปรับพอร์ตนะครับฟีโนมิน่าจะส่งโนติฟิเคชันไปในแอปพลิเคชันคุณรบกวนคุณหมวยถ้าเห็นตัวโนติแดงๆของฟีโนมิน่านะรบกวนคุณหมวยกดมันนิดนึงนะครับพอกดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแนะนำปรับพอร์ตเนาะคุณหมวยกดปุ่มเดียวเท่านั้นครับทุกพอร์ตของคุณหมวยก็จะปรับตามทั้งหมดกรณีถ้าเกิดคุณหมวยมี DCA อยู่ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ย DCA ก็ปรับตามการปรับพอร์ตเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เราเพิ่งลอนช์ขึ้นมาเมื่อตอนต้นปีเลยครับคุณหมวยนะครับ
ครับนี่ขอบคุณมากเลยนะครับบอกว่าวิวินบอกว่าชอบรายการวันนี้มากขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะ
KFSIN CFX ต้องถือไว้นานแค่ไหนคือถ้ามี2จุดประสงค์ในการถือนะผมคิดว่าบางคนก็คือถือด้วยรอดอกเบี้ยลงผมคิดว่าอันนั้นน่าจะได้ลุ้นเยอะสุดมากกว่ารอดอกเบี้ยแบบหมายถึงว่าเพราะรอดอกเบี้ยลงคืออะไรรอแคปพอดอกเบี้ยในสหรัฐลงแคปิตอลเกนมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับก็หมายถึงอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะครับ
รอลุ้นเดือนพฤษภาครับตอนนี้แนวโน้มการลดดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่ช่วงเดือนพฤษภาแล้วเนาะนะครับถ้ามันลดจริงในเดือนพฤษภามาผมว่าก็อาจจะมีลุ้นให้เห็นเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสำหรับ KFSIN ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ทุกอย่างคือตลาดล่วงหน้านะครับจะปรับลดดอกเบี้ยพฤษภาบางในหลายๆโอกาสเนี่ยตราสารหนี้ก็ปรับตัวก่อนเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือไปก่อนครับเดี๋ยวขายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะออกมาส่งสัญญาณให้ขายนะครับโอ้กัปตันตั้มครับ
ไม่ครับเดี๋ยวสื่อสารไปครับได้ครับรับทราบครับกัปตันตั้ม
กัปตันตั้มขอมาทางFAIM ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดสไลด์ให้กับกัปตันตั้มนะน่าจะเห็นอะไรดีๆในสไลด์ของเราอยากเอาไปอธิบายลูกค้าแน่นอนนะครับ
ตีน้อยพี่กิ๊กว่าไงฮะพอร์ตในแว่นไม่ได้อัปเดตมาพักใหญ
่ครับติดลบอยู่ 10% นะอยากเชิญมาพูดคุยหน่อยตอนนี้ดูเหมือนเงียบๆครับพอร์ตนี้นะครับพี่แว่นตอนนี้ก็มีเวิร์คกับทีมฟีโนเมนาเรื่อยๆนะก็ยังคอนทริบิวต์บทความมาที่ฟีโนเมนาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแกมีไปทำภารกิจการสอนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมลองติดต่อพี่แว่นดูนะอาจจะเชิญพี่แว่นมาคุยเรื่องพอร์ตกันนะครับขออนุญาตแคปเจอร์ของคุณตีน้อยไว้นะเดี๋ยวไปแจ้งพี่แว่นให้นะครับ
ครับคุณตีน้อยเช่นกันบอกว่านี่กาผมบวก2แล้วขอบคุณมากครับมันแก้ไปแก้มาคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมเห็นเจอเยอะในเคสก่อนหน้านี้ก็คือว่าพอลงมาเนี่ยแล้วตอนเราปรับออกถือแคชถือตราสารหนี้เยอะเนี่ยพอเราชวนกลับไม่ได้กลับกันเสียดายผมเจอนักลงทุนเยอะมากคือที่ไม่ได้พูดเจอกันแล้วก็เปิดพอร์ตดูแล้วก็แบบเราเห็นแล้วเราก็แบบคือเราก็พยายามแก้ตัวพอมันลงมาปุ๊บหมายถึงว่าแก้ตัวคือหมายถึงอะไรแก้พอร์ตไม่ใช่แก้ตัวคือเราพยายามปรับ
จะแก้ตัว
แล้วมันไม่ใช่คือปรับแล้วมันรีคัฟเวอร์คือปรับแล้วมันถูกทางแต่ว่าเราแนะนำไม่ปรับแล้วบางท่านไม่ได้ปรับเราก็สึกเสียดายท่านแทนก็เลยก็อยากจะมาแนะนำว่าคือบางทีเราทนอยู่กับ strategy อะไรมันมีความผิดพลาดมีซื้อมีถูกมีผิดแล้วแต่ว่าทนให้สุดทางอ่ะเดี๋ยวมันก็บางทีมันก็มีไซเคิลมีจังหวะนะครับก็เราไม่หายไปไหนเราก็มันผิดอันนี้ผิดทางผิดอะไรแล้วก็อยู่แก้กันไปครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็วันนี้ก็เริ่มกลับมานะครับพี่จันเพ็ญบอกว่าถือกาก็ขาดทุนจริงๆก็ใช่ครับหนักๆ ก็จีน LHT Pop แต่ VNEQ ถ้าซื้อ2ไม้ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าซื้อตามน่าจะถัวๆออกมาแล้วน่าจะไม่ผมดูเหมือนส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นกำไรนะ วันก่อนผมลองดึงข้อมูลในภายในนะครับปัญหากองจีนใช่เลยครับคุณ EC นะครับแล้วก็คุณออไทยบอกไม่ถึง3ล้านกาได้ไหมจริงๆกา2ล้านนะครับแล้วก็มีพอร์ตอื่นอีกมากมายนะลองคุยกับที่ปรึกษาดูนะครับครับ
ก็ไม่แน่ใจออไทยมีที่ปรึกษาส่วนบุคคลหรือยังครับมีที่ปรึกษาส่วนตัวหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่มีแชทเข้ามานิดนึงเนาะเดี๋ยวผมติดต่อรับงานที่ปรึกษาให้คุณอรทัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟิโนมิน่าเรามีแผนการลงทุนประมาณสัก30 34ละนะครับ34แผนการลงทุนก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดในแต่ละแผนเนี่ยเหมาะสมกับกลุ่มคนที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อยากให้มีที่ปรึกษาการลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ช่วยแนะนำคุณอรทัยได้ว่าพอร์ตไหนที่เหมาะกับ financial objective ของคุณอรทัยนะครับคุณดารณีถามว่าที่ TCL บุคคลธรรมดาซื้อได้ไหมคะขั้นต่ำเท่าไหร่ซื้อได้นะครับบุคคลธรรมดาซื้อได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทนะครับแต่ว่าจะต้องเป็น
high net worth
มันต้องเป็น high net worth ใช่
ใช่ๆ
เกณฑ์ high net worth มีอยู่2เกณฑ์เนาะคือเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินกับเกณฑ์เรื่องความรู้นะครับต้องผ่านทั้ง2เกณฑ์ถึงจะซื้อได้นะครับโอ้โหยุโรปหน่อยคุณหยงแนะนำ
นี่เมื่อกี้มีอีกคำถามนึงได้ว่าผมหลุดไปข้างบนคำถามของอีกท่านนึงถามว่าทำไมเราถึงเลือกยุโรปกอง1 Euro EQ นะตอบทีเดียวพร้อมกับท่านนี้เลยนะนะครับถ้าอยากรู้ลึกๆนะกับคุณพิมพ์ด้วยไปดูไลฟ์วันจันทร์ที่เราเพิ่งออกเลยฟีโนเมนาไลฟ์วันจันทร์เพิ่งเจาะนะครับยุโรปไปเชิงลึกเลยทั้งยูโรสต็อก50กับ600สั้นๆคือ600เนี่ยนะครับ600 valuation ถูกกว่าแล้วโอกาสก็แน่นอนครับยูโรสต็อก50มันคือหุ้น50ตัวครับ600มันคือ600ตัวรวมอังกฤษด้วยนะครับซึ่งถ้าในเชิงของ Active Fund Manager เนี่ย1150มันกระจุกตัวใน Big Cap มันจะมีความเหมือน Max 7อ่ะนะครับ Magnificent 7ในฝั่งสหรัฐฉะนั้นเราขอเลือกถ้าถามว่าเราเลือก600แล้วไปเลือก Manager ที่เก่งกว่าซึ่งตอบคำถามก่อนหน้านี้ว่าทำไมถึงเลือก Eleva นะครับ Eleva คือกองทุนแม่ของ1 Euro EQ นะครับต้องช่วยเขาอธิบายเอเลว่านิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าดังเจ้าใหญ่แต่เขาเป็นเจ้าที่เจ๋งนะครับคือในเนี่ยนะครับผมส่งลิงก์ให้นักลงทุนมาดูนักลงทุนเราแบบขยันหาความรู้ละคือกองทุนเนี้ยนะครับเอเลว่าก่อตั้งโดยฟันเมเจอร์ระดับที่ว่าคือเป็นสตาร์เป็นคนเก่งมากจนออกมาตั้งบริษัทเองได้นะครับแล้วเขาบริหารกองนี้ต่อจากเขาตั้งกองนี้ตั้งแต่ต้นปี2015นะครับจนถึงทุกวันนี้ performance เขาเนี่ยนะครับเทียบกับสต็อก600นะ net return คือรวม dividend แล้วเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยปาไป 109% สต็อก600รวม dividend เนี่ย68นะครับ fund manager outperform ได้ยาวๆเนี่ยก็ตอบสั้นๆแล้วว่าทำไมนะครับ
ครับผมนี่ผมอยากเอาอะไรมาให้ดูนะคุณโลดธัญญานะครับถามว่า UGSN ลงได้ไหมคะนะครับกับคุณวิชาวิวนะครับถามว่า KFC ยังซื้อได้ไหมคะยังซื้อตอนนี้ทันไหมนะครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับทั้ง2กองทุนนะ UGSA กับ KFC เนี่ยมีกองแม่กองเดียวกันเป๊ะๆเลยเหมือนกันอย่างเลยคือกองชื่อว่า PIMCO GIS Income Fund นะครับกองแม่กองเดียวกันตั้งในไทยฟีดไปกองแม่จุดที่ต่างมันอยู่จุดเดียวครับ UGIS ทำการเฮดจิ้งพอเวลาไปซื้อกองแม่เนี่ยขายเป็นดอลลาร์ถูกไหม UGIS เนี่ยเฮดดอลลาร์บาทนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินแต่ KFC CFX เนี่ยไม่ได้เฮดดอลลาร์บาทเพราะฉะนั้น KFC เนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินนะครับอ้าวแล้วทำไมเราถึงแนะนำกองทุนที่ไม่เฮดค่าเงินนะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการเฮดต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 3% วันนี้กองพิมโก้กองแม่เนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ 7% หักไป 3 เหลือตกมาที่มือเราแค่ 4 นะครับอันนี้คือ UGIS แต่ถ้า KFC กองแม่ 7% ตกมาถึงมือเราก็ 7% เช่นกันเพราะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงพอไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงอยู่ถูกมั้ยครับทุกคนความเสี่ยงนั้นก็คือความเสี่ยงเรื่องดอลลาร์บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นความผันผวนของดอลลาร์บาทจะมีผลกับกอง KFC CFX แต่ไม่มีผลกับกองยูจิสนะครับมุมมองของเราตอนนี้ก็คือเราคิดว่าค่าเงินบาทอยู่ในเทรนด์อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับผมเอา performance ของทั้ง2กองมาให้ดูเนาะนะครับสีส้มคือ KFSIN นะครับสีฟ้าคือUGIS คิด A ถ้าระยะสั้นนะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ากองที่พอค่าเงินบาทมันอ่อนเนาะกองที่ไม่ได้ hedge เนี่ย performance ก็จะดีกว่านะครับถ้าดูยาวๆนะอ่ะ6เดือนนะครับก็ยังดีกว่านะครับจริงๆเราเปรียบเทียบไปถึง1ปี3ปี5ปีด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเทียบกับกองแม่นะครับเพราะฉะนั้น overall หลังจากที่เราทำ study แล้วเนี่ยเวลาที่ลงกองทุนกองแม่เดียวกันอย่าง PIMCO JIS เนี่ยครับถ้าจังหวะนี้นะเราอ่ะแนะนำ KFSIN CFX มากกว่านะครับแล้วคอเนี้ยเราก็เพิ่งเปิดไม่นานนะยังสามารถเข้าได้ที่สำคัญคือ KFSIN CFX เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนหลายๆพอร์ตของ Philomena ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นจังหวะในการขายอะไรช่วงปลายปีหรือยังไงก็ตามเราอาจจะออกมาแนะนำนักลงทุนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะคุณหยงปิดให้หน่อยคำถามสุดท้ายคุณดอยอินเวสเตอร์
สุดท้ายเอ๊ะแค่เธอยังไปต่อถ้าณตอนนี้นะผมคิดว่าเราจะให้ถ้าถามผมนะผมก็จะตอบว่า AF Mode นะครับเพราะว่าผมชอบความไดนามิกของการปรับพอร์ตของเขานะครับแม้จะเป็น ETF นะ AF Mode ไม่ใช่ Passive Fund นะครับย้ำข้างในเนี่ยไส้เนี่ยมีการปรับพอร์ตนะครับเป็นรายไตรมาสฉะนั้นเขามีลักษณะ discipline ของการ take profit นะครับของการ valuation อันไหนกำไรชน target ไปเขาขายออกนะครับส่วน Mega Trend จะคนละแบบกัน Mega Trend คือพอร์ตหุ้นจะนิ่งเลยนะครับตามนั้นนะครับจนกว่าเรื่องแบรนด์เรื่องขนาดจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็แต่ว่าลักษณะของ Mega Trend ก็จะเป็นแบบหุ้นแบบคุณภาพแบรนด์จัดๆนะครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่มองแบบ long term มากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่ากลัวเรื่อง big tech ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะมาทาง AF Mode ซึ่งมี big tech น้อยแต่ใครอยากได้แบรนด์แข็งแกร่งนะครับมีทั้ง tech และบริษัทชั้นนำอื่นๆนะที่เน้นไปด้านแบรนด์นะครับ P&G Mastercard Visa นะครับ JP Morgan นะก็ไป Mega Trend นะผมคิดว่า2กองเนี้ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะเลือกทางที่เราเรียกว่าชอบและเราเห็นด้วยนะครับก็กับภาพ US นะโดยรวมยังโอเคอยู่นะครับ
ครับผมโอเคครับก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เข้าสู่Philomenaเอพิโซดใหม่นะแชปเปอร์ใหม่ของพวกเรานะครับสีสันสดใสเสื้อเราก็เปลี่ยนไปเราเปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นสีเหลืองนะโอเคนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็รายการดีๆของPhenomenaทุกรายการยังอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วเราก็จะพัฒนารายการต่างๆที่เราทำเนี่ยให้มันดีมากขึ้นไปในอนาคตถ้านักลงทุนท่านไหนมีอะไรติชมอยากให้เราทำอะไรเพิ่มยินดีมากๆนะครับผมกับคุณหยงยินดีเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆมาให้นักลงทุนดูนะครับก็วันนี้ผมกับคุณหยงขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบผมกับคุณหยงได้ใหม่ในรายการ Portfolio Mastery ทุกวันพฤหัส 1:00 น.พบกันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ